Hei, tervetuloa Rikasta elämää -podcastiin. Minun nimi on Pekka Junes.
Ja mä oon Riikka Vahtervo.
Saako Suomessa rikastua? Kaikki haluaa olla perillä toistensa raha-asioista, mutta suuttuu, jos niistä puhuu julkisesti.
Tänään näistä teemoista meidän kanssa on juttelemassa kiinteistömestari Andrei Koivumäki.
Sä oot monen tuntema kiinteistömestari Suomesta, mutta miten niille kuuntelijoille, jotka ei vielä kuullu susta, niin miten esittelisit itse?
En mä tiedä, siis Andrei Koivumäki ja pyörin kiinteistövälitysbisneksessä ja yksi neljäslikkuja LKVn perustajista ja myyn asuntoja työkseni.
Mutta edelleen siis lähtökohtaisesti olet kiinteistövälittäjä.
Joo, tai asuntomyyjä, kun ei ole niitä LKV-merkkejä.
Kyllä.
Enkä tule ikinä varmaan hankkimaan niitä, kun nyt ei enää tarvii niitä. Mutta siis joo, suurimmaksi osaksi siis niinku asuntomyyntiä niinku tulee päivittäin tehtyä niin sanotusti, että se on varmaan vielä sen suurimman osan ajasta tänäkin päivänä vielä.
No sä oot tehnyt unelmistasi totta, eli kiinnostut kiinteistöalasta ja oot tehnyt siitä oman bisneksen ja tehnyt sen näyttäväksi, niin miten nyt kun katsot vähän taaksepäin ja miettii nykytilaakin, niin saako sun mielestä Suomesta rikastua, eli provosoiko raha suomalaisiin?
No kyllä se näkyy provosoi, kun edelleenkin pitää niistä haastattelua ja blogeja ja podcasteja tehdä, mutta kyllä se mun mielestä niinku se, mitä jos mennään 10 vuotta sitten, kun aloin itse ehkä tehdä sitä tässä niinku hyvin tämmöisessä niinku juridisessa ja vanhan liiton alalla tämmöistä niinku erilaista markkinointia ja huutelemista, niin kyllä se provosoi paljon enemmän ja tänä päivänä jengi on varmaan joko siihen tottunut tai sitten myös se, että se mentaliteetti on muuttunut Suomessa niin kuin ylipäätänsä siihen, että hei, ei ole enää väärin ajaa vaikka 100 000 autolla, jos sulla niin kuin menee suhteellisen hyvin, kun ennen vanhaa mietittiin, että mulla on tuolla 100 000 000 tilillä ja ajetaan sillä vanhalla pöshöllä vieläkin, ettei vaan joku pahastuisi. Niin se varmaan johtuu siitä, että tulee uutta sukupolvea kumminkin, jotka tienaa suhteellisen nopeasti rahaa, isoja määriä, ne spendaa, ne kuluttaa, ne uskaltaa näyttää. Sitten tietenkin on ihan kaikki nämä niin kuin netit ja muut sosiaaliset mediat tullut, niin se ajatus muuttuu siitä vanhan liiton ajatusmaailmasta.
Mut miten sä ajattelet, esimerkiksi verotiedot kun julkaistaan, jotkuthan haluaa piilottaa ne, koska ne ei halua näyttää tulojansa. Mutta sitten media kaivaa ne esille ja ne esitellään ja sitten jengi suuttuu siitä. Niin kyllähän, kyllähän se edelleen jollain tapaa siis vaikuttaa, että on semmoinen, että se ei ole.
On totta kai, siis, mutta sitten taas niinku suurin osa tai ne ihmiset ei välttämättä edes tajua, että ne menestyneimmät, niin niiden verotieto ei ole siellä. Siis niitä ei saa edes kaivettua, koska ne ei ole nostanut niitä ulos tai muuta vastaavaa. Tämä on niinku hauskinta, mitä mä en ikinä ymmärtänyt. Joo, ja siis niinku se varmaan johtuu siitä, että Suomessa on paljon semmoista tietynlaista kateellisuutta, että niinku se on semmoista niinku mustaa kateellisuutta, että jos sulla on hieno kello, niin sä oot heti, että toi on niinku varmasti varastanut toi, tai ostanut vaijarahoilla tai pikavipeillä, että löytyy tätä ihmistyyppiä, kun taas jos me mennään vaikka, no mä rakastan jenkkejä, esimerkiksi just vaan sen takia, koska jos sulla on hieno kello, niin siellä lähtökohtaisesti jengi miettii, se on semmoista harmaa kateutta, että hei, make kello, että paljon toi maksaa, miten sä tienasit sen? Niin kun lähdetään etsiä keinoja, että miten mä voisin tienata ton, kun se, että no ei varmasti ole aito.
Joo.
Et niin kun täällä on tosi paljon niin kun Suomessa ylipäätänsä mun mielestä negatiivista ajattelutapaa niin kun jokaisen juttuun. Että aina lähdetään miettimään negatiivisen kautta. Ja se on tosi raskasta.
Mitä raha merkitsee sulle nykyään?
No raha merkitsee, siis no raha varmaan mulle siis semmoinen, niin kun se on resurssi, se on vapautta. Se on niinku tämmöistä mahdollisuuksia. Sanotaan näin, että se on niinku raha mulle varmaan se tällä hetkellä enemmän. Et ennen se oli se, että piti saada rahaa, jotta saa ostettua tavaraa. Ja nykyään se niinku ymmärtänyt, että on olisi kiva olla enemmän rahaa, koska sit sä pystyt tekemään enemmän hienoja juttuja ja olemaan vapaampi. Mutta viime vuosina niinku mä oon ehkä alkanut miettiä sitä, että jos sä asetat aina rahallisia tavoitteita, niin kun sä saavutat sen, niin me ollaan ihmisluonne ahne ja tälleen kuitenkin, niin sit se ei siltikään riitä, että sit pitää vielä uusi tavoite, että niin tässä vähän opiskelu buddha-ajattelumallia ja tällaista ihan sen takia, että hei, et koska koskaan ei ole riittävä. Et kyllä niin kuin jossain välissä pitää alkaa ymmärtää, että hei, nyt me eletään hetkessä kumminkin. Ja se onnellisuus ei ole tuolla, mitä me jahdataan. Mm-hmm. Että tuolla on se onni, kun me tehdään tämä, koska sitten se ei ole onni, se on uusi onni. Joo. Vaan onni muodostuu niistä joka päivistä pikkuasioista.
Eli tämmöistä henkistä kasvua on siis tapahtunut.
Ihan jäätävä iso
määrä. Tässä päästiin rahasta buddhaan. Ja.
Joo. Ei koimekin enää puhu rahasta, puhu vaan uskonnosta. Tää on Vol 2. Ei, mutta siis joo, siis henkistä kasvua varmaan. Se johtuu todennäköisesti, no tietenkin tässä on mennyt aikaa ja tässä on niinku saavuttanut tiettyä tavoitteet, unelmia ja ehkä myös huomannut, että itse asiassa tätä mä en varmaan oikein missään sanonutkaan, nyt joka haastus tullut uutta, huomannut, että onko se ollut sen niinku väärti tai onko se niinku ollut se, mitä sä oot niinku halunnut loppupeleissä ja mitä se on se, mitä sä haluat loppupeleissä, että niinku, tätä niinku on paljon miettinyt.
Eli varo mitä toivot, se voi toteutua.
Niin, tai no se on totta, mutta just se, että kyllä se niinku henkinen kasvu on tapahtunut plus se, että niinku tietenkin on tullut sitä niinku ihan konkreettista materiaa, mitä sä voit mitata ja mistä sä voit saada hetkellistä nautintoa ja myös tajuta, että hei, tää nyt ei välttämättä ole sitä niinku ihan superkova juttu, että ehkä se joku juttu on jossain muualla.
Onko se löytänyt sen jutun?
En ole vieläkään löytänyt. Siksi painetaan tietysti rahaa edelleen. Ei siis en ole siis sille löytänyt, että kyllä mä varmaan etin semmoista niinku vieläkin semmoista, mutta mä veikkaan, että jokainen meistä etsii semmoista koko jatkuvaa semmoista, tietysti, tai ne ihmiset, jotka haluaa kasvaa ja kehittyä, niin on aina semmoista pikku epäbalanssissa ja hetkellisiä nousuja, laskuja tulee ja sitten ollaan parhaimmilla haipeissa tai laskuissa. Mm. Enkä puhu huumeista, ettei vaan tule väärinkäsitystä, vaan niinku tämmöistä niinku, emotionaalisia niinku ylä-alamäkeä. Että jos on liian tasasta koko ajan, sitten alkaa tulee tylsä, koska halu kumminkin kasvaa ja kehittyy. Ja ihminen kasvaa ja kehittyy parhaiten, kun on ongelmia tai on liian hyvin kaikki, koska sitten taas pitää jotain keksiä uutta.
No miten, jos palataan vähän taaksepäin, että mistä tämä rohkea tekeminen lähti vuosia sitten, tai oliko se vuonna
2012? Se lähti, mä oon miettinyt sitä, että miten mä oon pystynyt tekemään tämän kaiken.
Onko se halu näyttää vai halu todistaa vai?
Ensinnäkin se varmaan lähti tietämättömyydestä ja tyhmyydestä, sanotaan näin. Totta, koska mitä vähemmän sä tiedät, sitä enemmän sä uskallat vaan tehdä asioita.
Joo, ettei ole sellaisia blokkeja.
Ei blokkeja, sen takia lapsethan on hyvä esimerkki. Ei tiedä mitään, sitten ne menee hyppää kalliolta alas ja sitten yhtäkkiä ne oppii uimaan niin teknisesti. Niin se on varmaan se ollut, koska jos mulla olisi ollut jotain menetettävää tai mulla olisi ollut enemmän tietoa tai mä olisin ehkä enemmän ehtinyt ajatella, että minkälaista se on, että on muuttaa Helsinkiä tuntemattomaan ja minkälaista se on, että kun ei kiinteät palkkaa ja mitenkö mä saan maksettua sen asunnon. Jos mä olisin näitä alkanut miettiä, mä en olisi varmaan ikinä muuttanut, mutta kun mä olisin kiinteistössä, että okei, hei, mennään. Ja sit vaan niinku on tässä ollaan, no kai nyt jotain pitää tehdä. Et se meni näin.
Sä luotit siihen intuitioon?
En sanoisi...
Vaan oliko se edes intuitio?
Ei se ollut intuitio, se oli sitä, että niinku oli vaan tosi kova palo ja unelma. Ja maalasi itselleni jo ekasta viikosta lähtien, että mustahan tulee Suomen kovin. Ja sit kun mä tajusin jossain välissä, että eihän musta tule millään Suomen kovinta, että hyvä, etten... Sitten kävin muissa työhaastatteluissa ekan puolen vuoden aikana, mutta sit siinä oli se niin kuin näyttämisen halu, että pakko mun on todistaa ja enhän mä voi luovuttaa.
Kelle sä halusit tätä, oliko se itselle vai?
No mä sanoin tän ääneen monille ja sitten tietenkin kun äiti ja siskokin sanoi, että sä oot ihan maailman tyhmi ihminen, kun sä hyppäät niin kuin tämmöisellä alalle ilman kiinteät palkkaa, sä oot just valmistunut, saisit hyvän CV:n tuolta yhdestä paikasta. Ja kun mä sanoin, että mihin mä tunninkin tarvii CV:tä, niin enhän mä nyt enää voinut sanoa, että hei, ei tämän tonnistunutkaan, että se vaan piti runnoa läpi. Et siinä on varmaan se, että niinku onneksi nyt oli sen hetkinen elämäntilanne, sen verran nälkää, sen verran uskalsin kaikille mainostaa, ettei enää perääntymiskeinoakaan ollut. Ja mä oon sen tyyppinen ihmistyyppi, en tiedä onko nyt, pystyisinkö tekemään samaa, mutta ainakin silloin, että mikään näistä aspekteista ei niinku lannistunut eikä musertanut, koska jokuhan niinku ei kestä sitä stressiä, tietämättömyyttä, paineen, sietokykyä.
Mutta sua se painaa eteenpäin.
Mutta mua se niinku joo. Ja se voi johtua siitä, niinku, tietysti luonnepiirteistä, mutta myös ehkä jollain tapaa siitä urheilutaustasta ja näin, että kun pelasin tennistä ja mun valmentaja nyt sattui olemaan venäläinen valmentaja, joka lätki palloja päin selkää täysin, kun sä käännyit, jos sä et juossu. Niin se niinku, se
on,
mutta se oli niinku mun tyyppiselle ihmistyypille semmoinen, että mikä niinku boostaa eikä musera. Et, ja sit just kun alkoi tekee somea ynnä muuta, niin mitä enemmän jengi naureskele, mitä enemmän mä kuulin pahaa palautetta, niin sehän vaan niinku motivoi mua, että no katsotaan, mä näytän.
Meillä on hei kuva sun menneisyydestä. Tässä oli, oli hauska, mä katsoin sitä sillain niinku pienenä puhelimelta, että tämähän on niinku, et mitähän sen tsekoille, tää on niinku yli eilen otettu kuva, mutta sit kun sitä katsoi, niin kyllä siinä on tota. On huomattavissa vähän nuorempi Andrei. Onko se nykistä?
Se on nykistä, joo.
Joo, se on nykistä. Sä sanoit, että sulla on ollut tämmönen amerikkalainen jotenkin ihanne, tai että oot ihannoinut.
American dream.
Kyllä, joo.
Ei siis, joo, siis niinku paljon mä oon ammentanut totta kai varmaan jenkeistä, niinku näähän mun markkinointityylit tavat toimia ja näin poispäin. Se johtuu siitä, että kun on kumminkin chiigannut jenkkileffoja, sarjoja lapsesta asti ja kuunnellut jenkkiläistä räppimusaa, missä nyt on tämän tyyppistä kulttuuria taustalla ja on halunnut just ne tietyt autot ja tietyt kellot, mitkä oli niissä TV-sarjoissa ja räppäreillä ja maalassa niinku mielikuva, että siis sehän on se, että mitä me saadaan nuorena niinku inspiraatiot, mistä me ammennetaan, niin sitähän kohti me mennään, kunnes sitten taas lähtee muuttuu arvot ja ynnä muut.
Saaks kysyä, miltä vuodelta tämä kuva oli?
Mä veikkaan siis totone, että se on, mä asuin joo, itse asiassa mä asuin silloin mun siskoluona ihan tässä naapurissa Pohjoisen Hesperian kadulla. Se oli 2012 todennäköisesti niin kuin kevät. Silloin mä muutin Helsinkiin. Mä asuin silloin mun siskoluona siinä yksiössä, kun ei ollut nyt kämppää varaa edes. Ja mä muistan, silloin mä kävin eka kerran elämässäni varmaan siis, niin kuin siis Suomessa ennen sitä reissua, kun me lähdettiin, niin aamupalalla Tintin Tangossa. Ja se oli joku 12.90 tai 14.90, se oli niinku mulle niinku tosi iso juttu. Et se on vähän niin kuin, tiedätkö, nyt menisi palaseen, tai nyt isompi juttu, kun menisi palaseen syömään. Et siis se oli niinku, että voi, tälleksi jengi asuu niinku stadissa, että niinku ne käy aamupalalla syömässä. Vau, wow, vähän siistiä. Ja muistan toi, niinku, kun miettii noita niinku tuosta 10 vuotta jo, niin tota, aika nopeasti aika on mennyt ja tosi paljon muuttunut, koska silloin se oli niinku, nyt kun mä mietin silleen, mä olin ihan eri ihminen ja kaikki oli ihan eri tavalla. Ja jos silloin itse asiassa mä muistan, kun mä ostin tuossa, siinä kuvassa taisi olla joku pikkutakki tai joku tämmöinen Tommy Hilfigerin, niin tämä silloin, kun mä kävelin jenkkeihin kaduilla, mä silleen, mä oon Suomen kovin välittäjä, mä tulin jenkkeihin. Siis ihan oikeasti näin oli sellaisessa unelmassa ja sellaisessa ajatusmaailmassa, että se on tässä hauskinta, että sen takia varmaan mä uskon, että mä onnistuin, koska mä uskoin niin vahvasti siihen, että tämähän on se, niin kuin, no me ollaan tehty semmoinen verkkokurssi kuin 7 toimintamallia, missä puhutaan, miten päästään tavoitteisiin, niin siellä on yksi aspekti on se, mitä me käsitellään, että se, että kun mä maalasin itselleni, että tämä tulee toteutua ja mä pystyn elämään siinä, että se on toteutunut jo, niin sitten kun se toteutuu, niin se tuntuu normaalilta.
Mutta sä olit, niin kun, olit jonkinlainen pioneeri somealalla jopa, että jos mietitään, että nyt on näitä somevaikuttajia, tässä on niin kun mietitty, 10 vuotta on mennyt tosta vaan, mistä se inspiraatio tuli siihen, että niin kuin some on se juttu? Oliko se se, että se on niin kuin nopea jakelukanava vai että sä saat niin kuin skaalattua sun näkyvyyttä vai mitä sä näkisit?
Joo, siis se tuli varmasti siitä, kun mä aloin miettiä, että miten niitä asuntoja saa myyntiin.
Ja vai tuliko, niin kuin, se, tuliko se nykistä?
Ei, siis se tuli varmaan niihin samoihin aikoihin, itse sinne kesällä 2012 about, kun mä perustin, silloin taisi tulla IG myös niin kuin aika lailla silleen, että jengi alkoi käyttää, se oli silleen, että vähän mikä on IG. Sitten mä aloin postaa sinne ja somee tai Faseen, ja Fase oli se pääväylä tietenkin. Ja
kuka käyttää enää Faseja?
Niin, ja kuka käyttää niitä, ja kukaan ei käytä edes IG:tä, ja mä oonhan kuses kohta, kun mä en halua TikTokia ja muita lähteä. Mutta onneksi mä en tarvi enää niitä. Mutta siis joo, kun mä katsoin, että mistä jengi saa asuntoja myyntiin, ja mä en ikinä halunnut niin kuin lähteä siis sille soittaa itse myyjille tai niinku pyytää anella niinku toimeksiantoja, koska mä oon myös semmoinen ihminen, mä en ole kilpailuhenkinen, mutta mä en myöskään semmoinen, että mä en halua ikinä pyytää keneltäkään mitään. Niin se on vähän huono kombo tällä alalla. Joo. Niin sit mä ajattelin, että hei, mä alan niinku vaan someen tekemään sisältöä ja teen mieluummin niin, että mä näytän, koska mulla on semmoinen ajatusmaailma, että sanotaan, jos mä haluaisin vaikka ostaa asiantuntijapalvelu vaikka kryptovaluuttamarkkinoilta, että mä haluaisin vaikka rikastua sillä. Ja sitten jos siellä on sellainen kaveri, joka ajaa Fiatilla ja kulkee siinä niinku HMT-paidassa ja asuu X-alueella halvassa asunnossa, ja sitten se koittaa mulle neuvoa, miten sä teet miljoonia kryptalla, niin en mä ostaisi hänen palveluita, koska kuka sä oot, kun sulla ei itselläkään. Voi olla, että hän on 100 miljoonaa tilillä, että hän on sitä suomalainen vanhan liiton ajattelu, että hei, mulla on 100 miljoonaa, mutta mä en näytä mitään. Mutta jos siellä olisi tämmöinen kaveri, joka reissasi ympäri maailmaa ja sillä olisi yksityisjettiä, vaikka ne olisi niinku pikavipillä ostettu, niin mä ostaisin sen paljon, koska mä uskoisin, että tämä äijä on tienannut. Niin tämä sama ajattelumaailma tuli mulle, että hei, mun on pakko niinku näyttää, että mulla on hienoja kelloja, mulla on hienoa autoa, vaikka ei ollut siihen aikaan.
Oliko sulla idoleita tai jotain, mistä sä niinku hait vaikutteita? Vai?
Ei, et ihan niinku tästä niinku yleisesti jenkkiskenestä näistä. Sitten mä ajattelin, että mä näytän, että hei, mä oon tosi menestynyt välittäjä, vaikka mä en ollut. Niin mä aloin elää sitä, ja sitten tietenkin kun reissas nykissäkin, niin onhan se hyvä show offi, että hei, mä oon nykissä muuten, ja tänäkin yksi kämppä tuli myyntiin. Niin sen sai näyttää siltä, ja sitten sitä teki, ja sitten mä huomasin, että joku puoli vuotta vuosi meni, ja jengi alkoi niin oikeasti puhumaan. Ja en ihmettele yhtään, miksi ne alkoi puhumaan tänä päivänä, jos katsoo näitä vanhoja päivityksiä, niin oli se aika raju meininki. Et, niin kuin jengi alkoi puhua, että kuka helvetti toi on. Ja sitten se alkoi boostantua, ja sitten kun teki hommat hyvin, kun sai mahdollisuuksia, saa asuntoa vaikka myyntiin, ja näytti, että hei, mä hoidan tämän kunnian maaliin. Sitten se alkoi niinku lumipalloefektinä toimia. Ja nythän niinku suurin tai paljon on nuoria välittäjiä, jotka koittaa tehdä samaa. Ja me itse asiassa mun yhtiökumppanin Samunkaan välillä katsotaan, että jumalauta, että tämä on niin suora kopia, ja ei tule varmasti onnistua. Mutta joku ehkä onnistuu joku päivä, jos jaksaa kulkea sen paskan läpi niin sanotusti.
No on pakko tarttua vielä tuohon kunnianhimoon. Sä oot nyt parin kertaa sanonut, että sä oot kunnianhimoinen ihminen, mutta sä oot tavoitteellinen, sä oot menestynyt, sä painat hirveästi duunia. Miten tää yhtälö toimii?
Ei kun voi olla, että mä oon kunnianhimoinen, mutta siis kilpailuhenkinen. No.
Kilpailuhenkinen, joo, kyllä.
Joo, mutta kunnianhimoinen joo, varmaan tietyllä tavalla on totta kai. Ja mä en tiedä, onko se niinku semmoista niinku tietynlaista kunnianhimoa vai onko se semmoista, että niinku haluaa vaan niinku enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja niinku, no kai se on kunnianhimoa. Että ei tyydy.
Mutta sä et ole kilpailuhenkinen.
En ole kilpailuhenkinen. Joo, se on niinku, sitä mä tarkoitin, että mä en ole yhtään kilpailuhenkinen.
Tämä on tosi, jotenkin, mun on tosi vaikea saada muodostettua kuvaa ihmisestä.
Onko se enemmän se sitten jatkuvaa parantamista?
Että se on jatkuvaa niinku kehittymistä parantamista. Joo. Ja just se, että niinku, et, no nyt mä oon alkanut miettiä sitä, just yhden kaverin kanssa eilen juteltiin, että tota noin, joka on myös niinku vastaavassa tilanteessa, mutta ihan eri alalla, niin sanoi, että niinku, kyllä niinku on se tilanne, että me ollaan tehty niin paljon duunia, että ei se ole niinku väärin, että vuosi tai kaksi mennään, että vähän niinku iisimmin. Koska mä just laitoin silleen, että niinku, et kyllä tämä vuosi pitää vääntää, en mä enkä tiedä, mitä tehdään tässä ja tässä. Sitten sanoin, että hei, se on ihan normaali, että niinku, sä otat vuoden, mäkin otan vuoden kaksi niinku vähän iisimmin. Koska ennen tätä mä oon miettinyt silleen, että en mä voi ottaa iisimmin, koska joku menee ohi. Ja sitä mä en halunnut, että tapahtuu.
Mitä tarkoittaa iisimmin? Onko se 8-4 ja...
Joo, esimerkiksi niin, tai niinku on vaikka 3 kuukautta lomalla ja tällaista, tietsä. Että totta kai nytkin ihan mielellä lähtisin vaikka ihan 8 kuukaudeksi Meksikkoon ja olisin siellä, mutta sitten mä niinku koin, että mä menetän 2 kuukautta.
Joo.
Mutta tota noin.
Miten toi tommonen niinku rohkee esillä oleminen, niin se herättää tunteita ihmisissä?
Varmasti, joo.
Miten, sä varmaan saat palautetta, oot saanut palautetta?
Oo, hyvä ja paha.
Joo, miten sä suhtaudut siihen kritiikkiin?
En mä tiedä, mä oon saanut niinku henkilökohtaisesti tosi vähän niinku pahaa palautetta. Siis niitä on varmaan siis ihan näin paljon tässä 10 vuoden aikana. Mä oon vähän joskus ihmetellytkin, että eikö niinku ihmiset uskalla. Niinku, että mä kuulen kavereiden kautta tietenkin ja en ehkä enemmän niinku kuulu semmoista niinku hämmennystä ja semmoista, mikä tää jätkä on. Mut sit taas mun kaverit on kertonut mulle, että niitten lähipiirissä joku puhunut ja sit se on tullut mun korviin. Mut mun frienditkin on monessa sanonut, että hei, tunnet sä Andrein? Et tunne, mä tunnen, et ole oikeassa. Niin näin, mut ja se on koko ajan kääntynyt siihen, että et, niinku, ne ketkä on vihannut tai nauraskellut, niin ne on katsottu, okei, on tää onnistunut, no kai tää on vähän ok ja kunnollinen jäbä. Osa on tajunnut, että hei, tää niinku on ollut tämmöistä tiettyä markkinointitempausta kanssa, että mä ehkä hän on luonnossa erilainen. Ja taas ne, ketkä niinku ei ole ymmärtänyt sitä eikä tätä, mutta kyllä niinku hyväksyy sit varmasti, että no kai tää nyt vääntää oikeasti. Ja just niin kuin puhuttiin, niin se 20 pinnaa, niin sä et pystyikin miellyttää, että mitä väliä silloin. Ja sitten taas toisaalta ei mua haittaa, eikä ikinä haitannut, että mitä joku miettii. Sitten kun mä oon sen 2012 myös osannut ennustaa, että mennään 5 vuotta, niin hymyt hyytyy muilla. Niin se on mennyt oikeasti, että niinku, kyllä niinku, koska ei kaikkea voi vihata loputtomiin.
No mites nyt kun mennään, tämä toinen kuva oli niin kuin Dressmanin mainoskuvasta, se oli todella tyylikäs.
Onko toi niinku hirveä kehu sanoa, että tämä sun nykykuva on suoraan Dressmanin mainoksesta?
Nykyään sä oot
Niin selkeästi niinku näkyy, sä oot sanonutkin toisessa podcasteissa, että sä oot niinku muuttanut sitä sun somea, tavallaan mitä siellä IG:ssä näkyy, että se on enemmän bisnestä ja se on tullut tällaista niinku asialliseksi ja muuta. Niin nyt sitä mukaan, kun menestystä on tullut ja bisneksen on kasvanut isolle, niin tuntuuko, että enää ei tarvitse todistella tai näyttää nyt, että menee hyvin.
Joo, siis se on varmaan ollut semmoinen, että niinku jossain välissä alussa varsinkin piti niinku todistella. Koska kumminkin on tullut niistä lähtökohdista, mistä on tullut, ja sitten oli niinku joka toinen jätkä, tai ellei jokainen jätkä, kenet näin, niin ne oli paremmat perheestä, niillä oli enemmän niinku varallisuutta tai mitä muut vastaavaa. Ja sitten niinku itse oli sellainen, no vitsit mä näytän, ja nyt kun niinku suurimmasta osasta jengistä on mennyt ohi kovalla työllä niinku ilman mitään, niin ei enää tarvii todistella, ja sitten kun tulee näitä tyyppejä, jotkut niinku Suomen kovimmat niinku tyypit tyyliin, mitä on nähnyt, ne on silleen, että hei, sä oot tehnyt hienon jutun, niin on saanut sen hyväksynyt myös sieltä, ja sitten silleen, että hei, oikeasti, niin kuin jotkut miettii tuolle, että pankinjohtaja tai mitkä muut vastaat, niin on siisti juttu. Ja sitten se, että ehkä enemmän viimeiset pari vuotta mulla on ollut enemmän semmoinen niinku huoli, että niinku vitsit, kun on tehnyt kaiken, on tuonut alalle niinku esittelyvideot ja on ollut Suomen, niin kuin sä sanoit itse asiassa, tämmöinen pioneeri somessa, kumminkin. Mä oon varmaan Suomen ensimmäisiä influenssereja.
No, nyt miettii.
Niin, ja sitten henkilöbrändejä ja näin, että miksi ne ei arvosta ja miksi ne ei ymmärrä. Ja mä oon joskus mun friendien, mä oon juttelen friendien kanssa, mutta jutellut, että hei, että mitä mun pitää tehdä, että niinku, tulee se hyväksyntä niinku tyyliin. Sitten sanoin, että hei, sä oot itse sanonut, että sä et saa ikinä 100% hyväksyntää. Ja jos siellä on 2 huutelijaa 1000, niin onko se mitään väliä? Että sä tiedät, sun läheiset tietää, sun parhaat kaverit tietää, että minkälainen sä oot ja tietää, mitä sä oot tehnyt. Niin so fucking what? Niin nyt on senkin puolesta niin on henkisesti silleen, että hei, ei mun tarvii niin enää.
Ja näinhän se on, että kiinnostavia mukaan jutut, ei ne kaikkien miellytä. Ei kaikki ole Applen puhelmia ja
näin poispäin. Just näin, niin ei, että niin nyt mä niin nautin ja elän omaa elämää ja teen sitä, niin mitä mä haluan käytännössä. Ja some on niin muuttunut ammattimaisemmaksi ihan niin tietyistä syistä ja tietenkin kun on seuratumpi ja näin, mutta kyllä mä niin edelleenkin semmoinen pikku provosointi pitää olla siellä ja vähän semmoinen
jatkokysymys, että onko nyt yhtä helppo saada sitä huomioon kuin 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten?
Varmaan on yhtä helppoa, mutta se on erilaista huomioa. Ja eri platformeille. Tai niinku siis silleen,
se jakaantuu.
Joo, se on jakaantuu. Kyllä niinku siis luvut, näyttökerrat, määrät, tämmöiset niinku huomiomäärät, niin ne on varmaan isompia. Mutta se, että puhutaanko samalla tavalla, niin se on varmaan erilaista. Mutta se, että mitä puhutaan ja kuka puhuu ja miten puhuu, niin sitä ei voi niinku mitata. Siis mutta kyllä varmaan nyt saa enemmän huomioon, kun tekee tiettyjä asioita. Näin tossa riitti, että kävi Afrikassa, niin oli 7. Ennen ei olisi onnistunut.
Onko se sun tavoitetila?
Ei. Ei ole.
Lippu Afrikkaan nimilehteen.
Sitten meillä on vielä kuva sun tulevaisuudesta.
Joo.
Tässä on palmuja. Mä olin aistivinen, että tämä voisi olla Miamia.
Se oli San Diego tai Miami.
Okei.
Okay. Taisi olla San Diego.
Okei. Okay. Liittyykö tämä jotenkin sun tulevaisuuteen, unelmiin, haaveisiin, se tavoitteisiin?
Se ei nähtäväksi, mutta joo, varmaan siis varmasti joskus, tai itse asiassa nyt viimeisen vuoden aikana mä oon varmaan uskaltanut sanoa sen niinku usein ääneen frendeille ja muillekin, että varmaan joskus tuun asuu ulkomailla. Ja nyt mä oon uskaltanut sanoa siis sen takia sen ääneen, koska silloin kun 2012 mä uskallisin sanoa, että musta tulee Suomen kovin välittäjä, mä tein sen, niin nyt mä uskon, että mä oon siinä pisteessä, että voi niin kuin lähteä avaamaan näitä asioita tai niin kuin sanomaan ääneen, jotta joskus se toteutuisi.
Kyllä.
Niin on se sitten, mä en tiedä, onko se 5 vuotta vai 10 vuotta vai 15 vuotta, mutta kyllä mä uskon, että joskus Osittain ainakin.
Mut mites, sä oot vissiin aika huono olemaan vaan niinku paikoillas ja silleen tekemättä mitään.
Joo, et kyllä niinku, et tää on just se, niinku, mä ymmärrän sun jatkokysymyksen, mitä
kyllä,
sitten.
Kyllä.
Niin tää on se, että sitten aikanaan joskus, mä en tiedä kuinka asia menee, mut kyllä varmaan sit mä uskon, että jotain, on mä leikitellut ajatuksella, että jos jotain gründaushommia tai sijoittamishommia tekisi jossain ulkomailla joskus.
Niin, vähän tähän alaan liittyen kuitenkin.
Varmasti joo, koska en mä välttämättä, nyt kun puolivahingossa on tullut tälle alalle ja on mennyt kohtalaisen ok, niin kyllä niinku sen verran paljon niinku osaamista ja ymmärrystä on, ja en mä niinku pystyisi kuvittelemaan, mitä muutakaan mä tekisin. Et mä oon joskus leikitellut ajatuksella silleen, kun on mennyt vaikka huonommin tai ollut semmoisessa mentaalimontuissa, että niinku, no mitä sitä tekisi muuta, ja sitten on silleen, no ei nyt ole mitään muita vaihtoehtoja, okei, tehdään tätä ja mennään duuniin, lopetetaan itkeminen. Kyllä varmaan se on tähän alaan liittyvä, ja sitten loppupeleissä tämähän on monipuolinen ala, että tässä on niinku sijoittamista, rakentamista, välitysduunia, ihan niinku monenlaista niinku tähän alan sidoksiin olevia asioita, mitä pystyy tekemään. Ja sitten on joskus leikitellut ajatuksella, että jos mä vaikka haluaisin pakata laukut ja muuttaa Marbellaan, niin varmaan olisi loppupeleissä aika helppoa. Mä tulisin sinne, kävisin verkostoitumassa viikossa, mä tuntisin muutamat kovat tyypit ja sanoisin, että hei, mulla on ollut Suomessa menestyjämpi välitystoimisto ja mä oon ollut menestyjän välittäjä, tätä ja tätä, lähdetäänkö tekemään jotain. Niin varmaan se olisi erilaista, kun että tulisi Matti Meikäläinen ja sanoisi, hei,
kuulostaa, että aika pitkälle oot jo suunnitellut.
Ei siis,
niin just kysyä, että ulkomaat, että mennäänkö tuonne Välimerelle vai Jenkkeihin vai?
Ei siis, niin kuin ihan vaan niin kuin leikitellyt, mitä näin kaikkea joskus voisi tehdä.
Mutta eli niin kuin paljon on mahdollista, kun vaan niin kuin uskaltaa mennä ja tekee, että tavallaan, että se on säilynyt se uteliaisuus ja rohkeus edelleen.
Joo, varmasti. Et tietenkin nyt vaan niinku se, että 2012 kun muutti Helsinkiin tosta noin vaan, niin nyt sitä ei välttämättä niinku samalla tavalla tai pystyisi tekemään tai vielä helpommin loppupeleissä, koska sulla on se tietotaito, sulla on kaveri, sulla on verkosto, sulla on rahaa niinku ja kaikkea muuta, mutta se on vaikeampaa myös sen takia, koska sulla on tietenkin tietyt vastuut myös niinku Suomessa ja tietyt asiat, mitkä pitää ja mitkä pitää hoitaa maaliin ja hoitaa niinku hyvin. Mm.
Yksi kysymys, kun puhuttiin noista unelmista ja tavoitteista, niin nyt kun sä tavallaan osaltaan vastaat myös sulla on firma, missä on paljon työntekijöitä, niin missä määrin ne unelmat kohtaa, että on tavallaan tiimin unelmat ja sun unelmat, ja että kumpi liidaa kumpaakin?
No kyllä mun mielestä niin kuin meillä on aika hyviä, että meillä on tosi inspiroiva ja motivoiva niin kuin jengi ja paletti kasassa, ja tietenkin pääjuttu on se niin kuin meille, että ne henkilöt, jotka niin kuin on meillä hommissa, meidän lipun alla, niin niiden unelmat saa kukoistaa. Sanotaan siis silleen me mietitään, että me ei mietitä niin kuin mun unelmia tai mun yhtiökumppani Samun esim. Unelmia tai muiden yhtiökumppaneiden unelmia tai niin kuin neljöt liikkuu unelmaa, vaan se on niin kuin, tässä on teille paras työkalu, niin kuin työpaikka niin kuin tehdä parasta tulosta teille itselleen. Ja niin pitkälle, kun he kokee olevansa vapaita ja tekevänsä niin kuin asioita, mitä ne tykkää, mitä ne nauttii ja sillä tavalla, miten ne nauttii, niin sitten ne unelmat täyttyy siinä. Niin kuin, mitä enemmän ne tienaa, sitä enemmän neljöt liikkuu tienaa, ja se on se iso.
Kuinka tärkeää sulle on tiimityö?
Kyllä se on erittäin tärkeää. Meillä niin kuin pitää olla tiimipelaaja. Siis saa olla. Meillä on muutama välittäjä itse asiassa, jotka on aika siis silleen niin kuin omissa oloissa ja käy toimistolla kerran kuussa, ja se on ihan täysin ok, kunhan sä et ole negatiivinen tai hauku muita tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä niin kuin meillä on aika hyvä niin kuin tiimihenki ylipäätään, siis se on tosi tärkeää. Ja mä oon joskus sanonut, niin kuin, että jos täällä kuuluu, että joku puhuu jostain pahaa tai kohtelee toisiin huonosti, niin se on niin kuin ovi on tuolla käytännössä heti. Että niinku meillä ei katsota semmoista. Ihan me NLn alussa oli silleen, että yksi välittäjä niinku kohteli assaria silleen vähän niinku että sä oot pasihteeri, ei hoida nää enää. Ja sitten se assari tuli kertoa mulle, ja me juteltiin 15 minuuttia, ja sen jälkeen ei ole toistunut ikinä.
Se oli tosi kiinnostava tarina firman nimen syntymisestä, mutta itse asiassa tämmöinen spin-off-kysymys siitä, että mistä sä sait kiinnostuksen lähtöstä, että sä haluat yrittäjäksi, kun sä olit jo alalla?
En mä halunnut yrittäjäksi. ei mulla ikinä ollut siis niinku unelmaa, että niinku olla yrittäjä, niin kuin ei ollut unelma niin kuin olla myös välittäjä, että kaikki on tullut niin kuin puolivahingossa, niin kuin, kun on löytynyt oikea jengi ja oikea tiimi ja niin poispäin. Ja siis jossain välissä vaan, kun oli ollut 3 välitystoimistossa töissä ja huomasi, että tämä sama juttu toistuu nyt joka firmassa ja viimeisessä firmassa nyt oli vapaampaa ja mukavampaa, mutta sitten jossain välissä toistuu taas, että no nyt sä oot taas se perusrivimies tai ei jousteta näissä ja näissä, vaikka sä teet puolet firman liikevaihdosta ja täällä on 40 muuta duunissa, niin silti ei osata niinku katsoa läpi sormien. Ja mun mielestä niinku, siis se on hyvä, että kaikilla on samanlaiset oltavat ja samanlaiset säännöt, mutta sitten taas toisaalta, jos niinku me katsotaan, että NR1-ketjuu, niin se, joka tekee nyt sen suurin osa maaleista, niin kyllä niin kuin sille vähän niin kuin katsotaan sormia läpi tietyt asiat. Ja se on mun mielestä ihan ok. Se on myös motivoivaa. Semmoiset tyypit, jotka haluaa olla niitä staroja ja ottaa sen roolin, niin ne myös vaatii sen niin kuin tavallaan. Mm. Niin sit tuli vaan niin kuin muutama kaveri, just niin kuin Tuomas, Samu ja Dansku. Sitten niin kuin alettiin miettiä. Sitten mä olin silleen, mä ajattelin perustaa tämän firman. No me voitaisiin tulla messiin. Ja osa oli tulos duuni, osa oli niin kuin näin. Ja sitten sanottiin, että hei, kaikki tulee osakkaaksi ja lähdetään tekemään yhdessä ja sitten se lähti.
Se kävi ilmeisesti aika nopeasti tämä perustaminen sitten.
Joo, se kävi nopeasti, mutta siis kukaan ei tiedä, että tämä firma oli perustettu 2018 muistaakseni jo ekan kerran. Saattaa itse asiassa löytyä jostain, jos osaa kaivaa Finderit ynnä muita.
Joo.
Niin siellä on eri vuodet, josta ehkä saattaa löytyä, koska mä olin perustamassa sitä niin kuin 2 kertaa aikaisemmin, mutta sitten mä vedin liinat kiinni. Mä kerran jopa vuokrasin toimistonkin ja irtisanouduin siitä vanhasta työpaikasta ja
miksi sä et sit hypännyt siihen?
Intuitio. Tuli fiilis, että tämä ei ole oikea hetki.
Okei.
Joo.
Oliko ja se oikea päätös?
Oli. Nyt jos mä katson taakse, se olisi varmaan mennyt nuri.
Just.
Mä olin vuokrannut liiketilan, mä olin löytänyt kirjanpitäjän, mä olin tehnyt kaikki hakemukset, mä olin palkannut vastaavan hoitajan. Ja ihan täysin satapinnasta yksilö oli lähes tekemään. Ja sit mä olin viikonloppuna Pietarissa ja mulla tuli fiilis siinä metrossa, mä muistan, että vittu, että mä en halua avata tätä firmaa. Että niin kuin, mä en vaan halua. Tuli vaan semmoinen fiilis, mä en osaa selittää, mutta siis tuli vaan, että mä en osaa perustella sitä, mutta mä en halua avata. Ja mä soitin mun friendille taas. Joka tilanteessa on ollut eri friendit, jotka
mut
osaa.
Mutta se on hyvä, joo, että on niitä hyviä ystäviä.
Sitten mä sanoin, mitä mä teen? Sanoin, no, et mitä, että vedät kiinni sen jutun ja soitat työntäjällä ja palat duuniin. Mä sanoin, kehtaaks mä? Sitten sanoin, tää on iso juttu, että nyt sä kehtaat. Ja mä tein sen ja mä palasin duuniin ja meni vuosi ennen kuin löytyi tämä uusi tiimi ja avattiin. Ja hauskin tähän, että mä jo maksoin 1,5 vuotta sitä vuokraa, koska mä oon semmonen, että jos jotain lähdetään tekemään, niin kaikki pitää tapahtua nopeasti, muuten asiat jää.
Joo.
Niin ennen kuin se firma oli virallisesti perustettu, niin mä tein sen vuokrasopimuksen henkilökohtaisiin nimiin.
Just, okei. Okay.
Ja sit mä soitin sille vuokraanteelle, että hei, että kun mä maksan sen takuvuokran, mutta tää alkaa ensi kuussa, että mä en perustakaan tätä firmaa. No sulla on henkilökohtainen soppari, 3 vuoden soppari, että sä maksat nyt 3 vuotta, jos sä et löydä vuokralaista. Ja sit meni 1,5 vuotta, niin sinne löytyi uusi vuokralainen. Mä maksan henkilökohtaiselle tililtä 3,5 tonnia muistaakseni joka kuukausi vuokraan tyhjästä liiketilasta. Mut se maksoi jonkun verran rahaa, kun 15 tonnia, 20 missiin menetin siinä, mutta ainakin se kasvattaa ja opettaa ja pisti miettimään, että okei, ensi kerralla ei välttämättä vuokrata liiketila ennen kuin kaikki on valmista.
Mutta miten se tuntui palat?
Ei, tosi hyvältä, koska sitten mä tutustuin Samu Siposeen.
Okei, sait siitä sitten.
Joo, Samu Siponen tuli silloin kotijoukkojelle duuniin ja se niinku ties mut ja se tuli sinne, no se sai hyvän diilin, mutta se tuli myös osittain, koska mä olin siellä. Ja me ollaan naurettu monta kertaa Samunkaan, että on niinku ihan joku leffasta. Joskus kun leffa itse asiassa kuvataan, niin nää tulee kaikki. Niin Samu kävelee sisään toimistolle, se oli just niinku allekirjoittu soppari, aloittaa eka työpäivä, kävelee mun ohjelma, sen moro moro, että mä lähden nyt. Ja mä olin irtisanoutunut just. Ja sit se what the fuck. Ja sit mä lähdin silloin, se oli keskiviikko ja torstai, mä lähdin Pietariin mun yhden toisen firman yhtiökumppanin luokse. Ja siellä oltiin ja sit mä sielläkin juttelin hänen kanssaan, kun alkoi tulla semmonen outo fiilis. Ja sit mä tuun maanantaina takaisin, että moro moro, mä tulin takaisin. Niin Samu oli silleen, mitä vittu, mikä nyt on jätkä on. Ja sit meillä niinku synkkäs heti. Ja sit meni about vuosi, niin me avattiin 4. liikkoa.
Joo. Huikea tarina.
Joo, mutta silleen se meni, että se tuli puolivahingossa ja totta kai nyt kun miettii, niin olisi pitänyt avata aikaisemmin oma firma jo niin 5, 6, 7 vuotta sitten. Mutta sitten taas toisaalta, olisiko se ollut oikea aika, niin ei välttämättä.
Joo.
Mutta kaikki tapahtuu silleen, mitä tapahtuu, musta tuntuu.
Jes, meillä alkaa varmaan aika loppua, niin viimeinen tärkeä kysymys. Joo. Minkälaista on Andrein rikas elämä? Miltä se näyttää?
Ei, se näyttää pitkiltä työpäivältä ja isolta ongelmilta. Ei siis, en mä tiedä, miltä se näyttää. Siis sanotaan siis, jos palataan vaikka 5 vuotta sittenkin, niin kuin siihenkin aikaa, vaikka silloinkin oli jo niin kuin varallisuutta ja mun mielestä suhteellisen hyvin ja tietenkin nyt on paljon enemmän ja tietenkin on kasvuvaraa, koska aina löytyy rikkaampia ja niin poispäin. Mutta kyllä sanotaan, että se näyttää semmoiselta niinku hyvin niinku, semmoiselta niinku, että rauha, turva, tasapaino. Että sä voit tehdä mitä sä haluat käytännössä. Sä voit asua siellä, missä sä haluat asua. Sä voit käydä siellä syömässä, missä sä haluat. Että ei tarvitse tämmöisiä niinku, tiettyjä asioita niinku, miettiä ollenkaan. Sä voit lähteä silloin sinne lomalle, minne sä ikinä haluat. Ja enää ei tarvitse miettiä, että maksaako tämä hotla sen 200€ yö vai 800€ yö. Että niinku, jos sä haluat, niin sä voit tehdä sen. Mutta edelleenkin niinku, tosi tarkan markan miehiä niin sanotusti olla. Että se varmaan johtuu siitä niinku, lapsuudesta ja kaikista muusta, että kun on oppinut tavallaan olla säästeliäs. Mutta sitten jos sä haluat ostaa tonnin kengät, sä voit mielenjohteesta ostaa, että se on samanlaista kuin ennen osti kevapannoksen. Niin kuin siis siinä suhteessa, että se enää ei tunnu. Mutta myöskään se ei tunnu oikein miltään enää.
Joo.
Siis se niin kuin tonnin kengät.
Se on kaikkien tottu ja kaikki arkipäivästä.
Joo, just näin. Mutta sitten myös sä oot, että niitä ei enää niinku halukkaa. No mä ostin itse asiassa jouluna yhdet luiskan just vajan tonnin kengät. Mä en ole käyttänyt niitä vielä kertaakaan, koska mä ostin, koska mä olin silleen, vitsi, mä haluun nää. Mä en ole käyttänyt niitä kertaakaan, niin mä mietin, miksi mä edes ostin ne. Mutta se just niinku hyvä puoli on siinä, että niinku tiettyjä asioita ei enää tarvii, että sulla ei ole niinku semmoista niinku kauheat nälkää tiettyihin asioihin.
Yes.
Kohti kesää. Hei, Andrei.
Ei mitään.
Tosi makeata, kun pääsit paikalle. Yes.
Kiitos. Suuri kiitos.
Kiitos paljon teille.
Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit jakson. Rikasta elämää -podcastin tällä tuotantokaudella tutustutaan 8 mielenkiintoisen vieraan rikkaaseen elämään.
Pelkän äänen sä löydät Spotifysta ja jos sä haluat myös nähdä meidän upeat vieraat, niin tsekkaa YouTube. Nää jaksossa esitellyt 3 kuvaa löytyy meidän Instasta @rikastaelamaa.
Ja tuotannosta vastasi Crash Oy.